Berlīnas mūris sadalīja Rietumberlīni no komunistiskā režīma kontrolē esošās Austrumberlīnas. Totalitārais režīms mūris sāka būvēt 1961. Gadā, un tas kļuva par spilgtāko augstākara simbolu. Bet pirms 30 gadiem Austrumvācijas komunistiskās varas iestādes bija satricinājuši ar vien pieaugošie protesti. 1989. Gada 9. Novembrī tās apjukumā paziņoja, ka robeža ar Rietumberlīnu tiek atvērta, un dažu stundu laikā cilvēku pūļi jau šķērsoja un sāka jaukt Berlīnas mūri, kas pusgadsimtu bija dalījis dzelzs priekškaru sašķelto Eiropu. Drīz sākās mūra fiziska nojaukšana, bet nepilnu gadu vēlāk Vācijai atkal apvienojoties beidza pastāvēt komunistiskā Vācijas demokrātiskā republika. Piemiņas pasākumi Berlīnē notikuši visu nedēļu ar izstādēm un instalācijām, bet kulminācija būs šodien. Prezidents Franks Walter Steinmeiers un Vācijas kanclere Angela Merkele sestdien apmeklēs piemiņas pasākumu Berlīnas mūra memoriālā. Berlīna apmeklē Polijas, Ungārijas, Čehijas un Slovākijas prezidenti. Savukārt vakarā paredzēts liels pasākums pie Brandenburgas vārtiem ar Eiropas mūzikas nakti un koncertu sēriju. Tajā uftāsies Berlīnas filharmoniskais orķestrs un daudz citi mākslinieki, tostarp arī projekts no Latvijas The Room, bet vācu elektroniskās mūzikas zvaigznei Westbam uz skatuves pievienosies latviešu mūziķis Eastbam, jeb Roberts Gobziņš. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skuiņa norādīja, ka Latvijas plašā pārstāvniecība Berlīnas oficiālajos pasākumos ir simboliska un atgādina Latvijas nozīmīgo lomu Eiropas atkalapvienošanā.
Vienmēr tiek uzsvērta Ungārijas, Polijas, Čehijas loma, ievadot vai sagatavojot Berlīnas mūra krišanas notikumus. Mazāk varbūt iepriekš ir bijusi uzsvērta Baltijas loma, bet šogad daudz strādājot arī ar Vācijas politiķiem, ar Vācijas kultūras pārstāvjiem, īpaši šeit Berlīnē, manuprāt, ir izdevies būtiski arī informēt un pastāstīt sabiedrībai par to, ko mēs darījām, kas notika Baltijā 23. Augustā par Baltijas ceļu un politiskiem procesiem un kā tas ir ietekmējis Berlīnas mūra krišanu.
Berlīnas mūra krišana tieši un neatgriezeniski nozīmēja ļaunuma impērijas sabrukumu, ļaujot visām pakļautajām tautām atgriezties brīvas un demokrātiskas Eiropas saimē. Kopīgajā paziņojumā savukārt teica Baltijas valstu ārlietu ministri. 30 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas un Vācijas atkal apvienošanās starp valsts rietumiem un austrumiem gan joprojām novērojamas ekonomiskās un demogrāfiskās atšķirības. Jaunas plaisas atvērušās arī līdz ar migrācijas krīzi un galēji labējo politisko spēku nostiprināšanos Vācijas austrumos. Arī pati kanclere Merkele atzinusi, ka tie, kas uzskatīja, ka atšķirības starp bijušajiem komunistiskajiem austrumiem un kapitālistiskajiem rietumiem varēs izlīdzināt ātrāk, tagad saprot, ka tas prasīs pusgadsimtu vai ilgāk. Gince Moliņš, Latvijas Radio.